Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit tuturor! Ne lovim zilnic, sub o formă sau alta, de viciile sistemului nostru de educație care ne-au dus, încet, încet, către domnia contraselecției, a lipsei de discernământ, ca să nu spun chiar a imposturii. Mi-ar fi plăcut să nu am de ce să denunț aceste neajunsuri ale societății noastre, dar iată că nu le pot ocoli. Dorința de a aborda însă în mod constructiv acest vast și delicat subiect m-a condus către un reprezentant al elitei românești actuale care, pe lângă calitățile sale personale, a avut curajul unei inițiative private, dacă pot spune așa, în domeniul educativ. Este vorba despre domnul Toader Paleologu, creatorul cursurilor familiare din Casa Paleologu, un concept care aduce la oaltă oameni deschiși învățării și cunoașterii prin convivialitate, în spiritul unei vechi tradiții cu rădăcini chiar în cultura antică. I-am făcut o vizită lui Toader Paleologu în pitorescul colț de București vechi din strada Armenească pentru a discuta despre sistemul educativ românesc în general și despre inițiativa sa culturală în particular. Toader Paleologu, facem această înregistrare, țin să o subliniez, într-un cadru extrem de agreabil și de convivial. Îmi pare rău, ca de multe alte ori, că ascultătorii nu pot vedea ceea ce le propun. Spațiul de care vorbesc este un fel de sufragerie a Casei Paleologu, care este de fapt o sală a agapelor, pe care le organizezi aici împreună cu cursanții Casei Paleologu. Descrie-ne un pic locul în care ne aflăm, pentru că merit.
Aici suntem la demisolul Casei Paleologu, un loc în care, într-adevăr, adesea, după cursuri, rămânem la masă împreună, pentru că masa împreună e un ritual important chiar pentru un demers intelectual, nu? Mă refer la grădina lui Epicur sau la alte forme de convivialitate filozofică, să-i spunem. Da? E un aspect important. E partea nouă a casei, să-i spun așa, în care nu a rămas amenajarea interioară ca pe vremea când trăia tatăl meu. Am putut reutiliza niște banchete din fostul parlament, pentru că patriarhul a schimbat cu totul fața fostului parlament și am recuperat niște banchete care erau oricum destinate casării. Pe pereți avem figuri ale unor filozofi importanți, cum ar fi Voltaire, Montaigne sau Schopenhauer, iar la intrare sunt niște reproduceri după tablouri ale străbunicului meu, Niccolo Livaditi. Sunt portrete de familie. Așa, asta e spațiul pe care îl găsiți atât de simpatic și de convivial și nu pot să fiu decât de acord, bineînțeles.
Este un fel de spațiu de primire și, dacă nu mă șel, pentru că am venit odată să asist la unul din cursurile pe care le organizez aici, este spațiul de tranzit către partea unde au loc efectiv cursurile, deci este intrarea pentru invitați.
Da, uneori stăm la masă, bem un ceai în timp ce discutăm, se întâmplă și asta, deci ceva mai mic spațiul ăsta decât camera de sus, unde încap până la 30 de persoane, poate uneori chiar mai mult.
Am remarcat și altă dată, Toader Paleologu, faptul că ai făcut, înainte de orice altceva, un gest extraordinar de generos, punând la dispoziție, practic, această casă unui acces public destul de intens. Vom vorbi imediat și vom vedea că e un acces care s-a, un tranzit care s-a intensificat, din fericire, sigur, pentru conceptul tău. Dar ți-ai pus la dispoziție, practic, intimitatea casei, pentru că mare parte din ea este accesibilă, să spunem, nu?
E adevărat, acum am și un refugiu meu, să ne înțelegem. Evident, nu sunt chiar cotropit de străini, cum ar veni. Am locul meu la etajul 2, unde nu mă
deranjează
nimeni. Da. Da, sunt câteva zeci de persoane, cel puțin pe săptămână, care ne intră în casă la diferite cursuri. Cred că până pe la vreo 50 de persoane, pe puțin, dacă nu chiar mai mult, că unele cursuri adună câte 20 de persoane. Am acum un curs de retorică la care sunt 20 de persoane înscrise. La fel la cursul despre Nietzsche, care a început deja, e multă lume. Cursuri care sunt, pare să foarte atrăgătoare și asta explică un aflux destul de masiv. Acum n-aș vrea să vorbesc foarte mult de generozitatea mea, asta o las pe alții să o
Am
aprecieze.
spus-o eu și sunt convinsă de asta.
Încercând să fac pe modest, aș spune că e mai degrabă o foarte bună valorificare a unui patrimoniu. Am
Nu cred, da.
moștenit o casă mare și frumoasă, este și o chestiune de valorificare acestei case, acestei moșteniri. Sigur, nu e casa veche. Casa veche din strada Paleologu era mult mai mare, mult mai impresionantă și mult mai fastoasă, dar din păcate bunicul meu a trebuit să o vândă la începutul anilor 30 și nu o mai am la dispoziție. Era o casă în care intraseră pe lângă Eminescu o serie întreagă de alte figuri importante din secolul XIX, de la începutul secolului XX, nu știu, Cantacuzino Nababu, frații Lahovari, în general conservatorii, că asta era afilierea străbunicului meu. E, asta e o casă ceva mai mică, dar e totuși suficientă pentru ceea ce ne propunem să facem și sper să creștem în timp. Creșterea nu e un proces ușor, nu se improvizează, pentru că nici nu trebuie să faci prea multe lucruri deodată, pentru
Sigur.
că scade calitatea. Am mai văzut inițiative de tipul ăsta, mă rog, vag asemănătoare, că nu are cum să fie la fel. Inițiative care sunt victime ale propriului succes, pentru că se diluează foarte mult substanța cursurilor, vrând să faci mult ca să câștigi mulți bani, ajungi să faci cursuri destul de superficiale despre tot felul de lucruri, care atrag într-adevăr lume, dar nu sunt de calitate. Eu nu voi face niciodată lucruri de dragul de a atrage multă lume. Mi-am dat seama, de exemplu, acum ceva vreme, am invitat un arheolog foarte bun, aș spune că e unul dintre cei mai buni din generația mea, un om de aproximativ 40 de ani, Daniel Spânu, specializat în orfevrerie dacică. Și-a făcut mai multe conferințe la noi și râdeam, glumeam împreună cu el că dacă am fi anunțat un subiect bombă despre cum dacii au inventat internetul sau despre cum dacii au construit piramidele din Egipt sau alte bazaconii de astea,
Venea bulucu.
se umplea lumea. Cu cât sunt subiectele mai cretine, cu atâta, evident, ai mai mult succes la public. Însă mie mi se pare că în măsura în care am aflux mare la cursuri despre Homer, despre Plutarh, despre Eneida lui Virgiliu, despre Spinoza, despre Nietzsche, e foarte bine și sunt cursuri unde nu fac compromisuri în ceea ce privește calitatea intelectuală. Nu fac compromisuri de dragul de a avea mulți elevi.
Vom reveni imediat, Toader Paleologu, asupra acestui subiect. Aș mai vrea să insist un pic asupra casei în care ne aflăm și unde facem, cum spun, această agreabilă discuție, înregistrare. Aici a trăit și a funcționat și în vremea tatălui tău, legendarul Alexandru Paleologu, nu pot să-i spun altfel, un asemenea loc de întrunire și convivialitate și așa mai departe. Cum l-ai raporta pe acela care aparținea altor timpuri, altei epoci, cu acesta?
Tata s-a mutat în casa asta la 12 ani. El a copilărit în casa din strada Paleologu și era foarte atașat de vechea casă din Paleologu. Grădina, vechea arhitectură de la începutul secolului XIX, toate astea l-au impregnat foarte mult. Lui nu-i plăcea aici. Lui nu-i plăcea această casă modernistă, cubistă, burgheză, care nu convenea gusturilor lui. Și cred că a trăit o traumă când s-a mutat aici la 12 ani. Fac părinții lucruri pe care copiii săraci le suportă. Sigur, avea camera lui în care a și murit, de-al minteri. Tata a murit în camera în care și-a petrecut adolescența și tinerețea. Însă n-a stat constant, pentru că a trebuit să se ascundă o vreme, ani de zile, după aia a fost închis și după ce a ieșit din închisoare a stat într-o altă cameră din casă, mă rog, unde, care acum e deschisă publicului, ca să zic așa, e o bibliotecă. Înainte, această bibliotecă a fost biroul de avocat al bunicului meu și apoi a stat și tata în această cameră. Când eram eu copil, în camera asta stătea doamna Grădișteanu, rudă cu Neagu Giuvara, și această doamnă era foarte în vârstă, eu țin minte, era cam surdă și cam oarbă, dar era extrem de inteligentă și de simpatică și asculta Europa Liberă la maximum. Drept care, vara, se putea auzi în tot cartierul, că stătea și cu geamurile deschise, cu Europa Liberă pusă la maximum și toată vecinătatea era la curent cu ce se mai întâmpla și mai cu seamă cu felul cum gândesc locuitorii din casă. Evident a venit un securist să-l întrebe pe tata ce e cu chestia asta și tata i-a arătat data la care era născută doamna Grădișteanu, 1889, și securistul înțelegător a zis, spuneți-i să închidă geamurile. Cu alte cuvinte, securiștii din anii 80 deveniseră mult mai, nu zic toleranți, dar mai moi în exercițiu îndatoririlor lor.
Doamna Grădișteanu locuia deci în casa voastră,
da.
Era primit aici.
Da, pentru că erau chiriași băgați în casă și da. Sigur că preferai să ai pe cineva cu care te înțelegeai. Era doamna Grădișteanu și fiica ei, în rest au fost și chiriași care au stricat, care au făcut tot felul de mici sau mari mizerii, dar astea erau timpurile, fără îndoială. Așa.
Da. Toate, revin însă la întrebare.
La personalitățile care au intrat în casă, că bănuiesc că ăsta este interesul. Păi, în primul rând sunt prietenii bunicului meu. Și aici e o listă lungă, începând cu Alice Voinescu și terminând cu Matei Caragiale. Apoi, sigur, sunt prietenii lui tata, pe care îi țin minte foarte bine, și anume Steinhardt, care a venit de multe ori aici. Noi cam mai puțin, dar îl țin minte și pe el la șuetă cu tata. Cei mai tineri, Pleșu, Liceanu, Stelian Tănase, într-o vreme venea în fiecare săptămână, că lucra la cartea cu tata în fiecare joi. Le jeudi de Stelian Tănase. Da? Și apoi au venit și alte persoane care nu erau neapărat apropiați, dar care aveau de discutat ceva cu tata sau aveau de discutat ceva cu bunicul.
Tocmai, deci casa deschisă, asta e ideea.
Relativ deschisă. Mai e un lucru, bunicul avea aici cabinetul lui de avocat. Deci prin forța lucrurilor era un tranzit destul de serios. De-al minteri, biroul lui e făcut în așa fel încât să nu încurce restul casei, da? Adică cu o intrare separată. Mm-hmm.
Bucur de această introducere chiar mai amplă, pentru că, după cum spun, era păcat să nu încadrăm cât mai precis posibil, radiofonic vorbind, această emisiune. Desigur, vom reveni la școala Paleologu, acesta este subiectul care ne-a dus aici, dar, Toader, aș vrea înainte de asta totuși, pentru că știu că te preocupă această temă, să facem așa un aperçu, dacă pot spune, asupra sistemului de educație din România. Evident, nu o să o luăm chiar de la A la Z, nu o să avem pretenții exhaustivității. Aș vrea însă să-mi spui cam cum vezi situația actuală, cu bune și rele, subliniez, adică mai bine zis, cu rele și bune, subliniez, pentru că suntem obișnuiți să vorbim de rele. Cam care ar fi, deci, principalele probleme care fac ca învățământul, sistemul de educație în general din România să nu fie eficient, să nu fie capabil să dea totuși șarje de absolvenți capabili să facă față necesităților vieții?
Bunele sunt legate de calitatea unor profesori, că am întâlnit profesori care sunt foarte dedicați, admirabili. Eu mai țin conferințe pro bono în licee, e și vocația fundației noastre să facem așa ceva. Și am întâlnit profesori cu care a fost o încântare să am de-a face. Evident că fac lucruri bune în jurul lor.
Dar acestea de care vorbești sunt aspecte punctuale, inevitabile și în timpul comunismului erau profesori
Domnului.
Foarte buni?
Slavă Domnului, și nu doar în București. Evident că ce spun acum n-are cum să nu se întâmple și în alte locuri din țară. Însă învățământul este fundamental defect pentru că nu își pune problema obiectivelor învățământului. Ori, în viziunea mea, și nu e o părere personală, e o viziune pe care o pot argumenta, nu avem o definire clară a obiectivelor învățământului. Și, în primul rând, e vorba de autonomia intelectuală. autonomia intelectuală, morală a celor pe care îi formezi. Eu văd asta. Elevii, studenții nu sunt învățați să-și pună punctul de vedere în mod argumentat și insist pe în mod argumentat pentru că a-ți spune punctul de vedere nu înseamnă părerism, nu înseamnă subiectivism. Noi confundăm independența cu subiectivismul, nu-i deloc același lucru. Trebuie să spui ce ai în minte, să fie punctul tău de vedere, dar argumentat în așa fel încât să reunească acordul celorlalți. Ei nu învață să argumenteze. Știința argumentării, a retoricii și a dialecticii sunt absente din învățământul românesc și nu doar din învățământul românesc. Anumite rele nu sunt specifice nouă.
Totuși, fac o mică paranteză, învățământul francez în care te-ai
Da.
format, în proporție covârșitoare, totuși pune accentul pe ceea ce spui.
Așa e, da, sigur că are și el o mare doză de formalism, fără îndoială, dar e un formalism care are părțile lui bune, că e o constrângere care apoi
Da.
te formează într-o anumită direcție. Sunt acele planuri franțuzești prestabilite, da? Tez, antitez, sinteză, da? Noi glumeam și spuneam tez, antitez, futeze, da? Bun, și autonomia este scopul primordial al învățământului. De asemenea, simțul cetățeniei, simțul de apartenență. Sună poate patriotic și învechit. Mie nu mi se pare că patriotismul ar fi o valoare învechită, dar mă rog, există această mod, această tendință de a dizolva orice legătură de apartenență. Eu cred că asta trebuie cultivat în școală, nu într-un mod rebarbativ, pentru că obține rezultatul contrar. Da? Lipsa de patriotism a generațiilor actuale este datorată excesului de retorică patriotardă din școli înainte de 89 și parțial și
Care
după.
continuă.
Parțial și după 89. Asta tocmai creează antipatrioți. Da?
Înțeleg.
Însă scopurile învățământului, astea sunt autonomia și cetățenia, să fie buni cetățeni, să aibă simțul responsabilității față de ceilalți. Când copiii văd în școală lucruri mărunte, da? Faptul că ceva public este desconsiderat. Intri în orice toaletă publică, în orice toaletă într-un liceu și înțelegi că nu au cum să fie buni cetățeni. E foarte clar că sistemul e defect și începe de la lucruri de astea mărunte. Asta îți spune ceva despre gradul de simț al apartenenței pe care o are cineva sau un grup de elevi. Dar de la lucruri de astea mărunte îți dai seama cât de prost stăm, fără a mai vorbi de faptul că elevii repetă aceleași comentarii tâmpe pe care le-am învățat și noi înainte de
Incredibil.
89, dar sunt exact
Incredibil.
aceleași, este absolut consternant.
Da.
Sigur că există explicații pentru asta, da? Pentru că le face mult mai ușoară viața corectorilor, e mult mai simplu să testezi memoria, da? Să bifezi. A zis că Sadoveanu e Ceahlăul literaturii române, bun, un punct în plus. A zis că Baltagu este o prezentare a vieții
Arhaice.
pastorale, arhaice, a zis, bun, l-a menționat pe Alexandru Paleologu cu interpretarea lui, nu, aici îi scoatem un punct că nu e pe linie, da? Și așa mai departe. Deci, genul ăsta de abordare, sigur că se explică prin faptul că economisește energia corectorilor, dar e dezastros. Și în plus, copiii sunt dezgustați de materia predată.
Și de
Deci, nu
limba de
numai
lemn în care este
Numai
predat.
că cursurile de religie creează atei, retorica patriotardă creează antipatrioți. Spun antipatrioți, că e vorba de
Absolut.
ostilitate față de ideea
Da,
însăși de
da,
patrie. Apoi, cursurile de limba de română, de literatură română, foarte adesea îi dezgustă pe elevi și nu mai pun mâna nici pe Sadoveanu, nici pe Rebreanu, nici pe Breangă, dar nu mai, se rupe filmul. Pentru că sunt predați într-un mod plicticos și de parcă ar fi izolați, de parcă ar fi fenomenul românesc izolat, fără niciun fel de comunicare cu restul lumii.
și
Și
inamovibil.
ca să-l înțelegi pe Rebreanu, eu cred că trebuie să citești puțin și altceva. Puțin Zola, puțin Balzac, totuși ajută, cred eu, dacă nu mă înșel. Da? Sau pentru Camil Petrescu, la fel, cred că referința la Gide sau la alte figuri importante din epocă este esențială.
Toader Paleologu, crezi că o altă cauză, puțin mai tehnică, în această stare de lucruri pe care ai descris-o perfect, este și lipsa unor schimbări fundamentale în programe, în filozofia programelor școlare și implicit a manualelor, fie ele și alternative.
Eu acum trebuie să fac o mărturisire că nu cred prea mult în strategiile naționale. Avem prea multe strategii naționale, da, vine și Academia cu o strategie pe 20 de ani, fundamental sunt extrem de neîncrezător, mai cu seamă când e vorba de texte foarte stufoase. E interesant faptul că românii produc strategii, dar nu se țin de niciuna.
Așa cum produc legi și nu le respectă.
Mă rog, legi, j'en sais quelque chose, pentru că am fost și eu în forul legislativ și știu în ce hal arată procesul legislativ la noi. Parlamentarii votează legi pe care n-au cum să le citească și după aia se trezesc după consecințele lor că au votat niște prostii. Sigur că, uite, am fost foarte impresionat în Danemarca atunci când eram ambasador acolo că politicienii daneze s-au pus de acord, toate partidele s-au pus de acord asupra unor măsuri de modernizare a statului danez pe 20 de ani. Și s-au și ținut de programul respectiv. S-a produs alternanța de mai multe ori și ei s-au ținut de planul agreat în 2006. Mi se pare absolut extraordinar. La noi nu face un ministru ce a făcut predecesorul lui. În cadrul aceluiași partid, de la un ministru la altul, politica e total diferită. Vedeți acum fosta doamnă ministru din guvernul Ponta de la Finanțe, care critică măsurile actualului guvern, tot PSD, în materie de fiscalitate. Da? Este tipic românesc, aș spune. Da? Foarte multe strategii și nimeni nu ține cont de ele pe termen lung. Cred că stufoșenia strategiilor noastre explică faptul că nici nu sunt aplicate. E o corelare între cele două, între stufoșenia strategiilor, proliferarea de strategii și faptul că, de fapt, orbecăim în beznă. Eu nici nu prea cred foarte mult în măsuri etatiste. Să creștem salariile profesorilor, sigur, e foarte important. Să le asigurăm locuință, să facem tot felul de eforturi de genul ăsta. Eu cred, dimpotrivă, în libertatea academică și în concurență. Eu cred că ar trebui să reducem la minimum necesar implicarea statului. Statul strică foarte mult învățământul. Învățământul este corupt, distrus, alterat foarte profund, tocmai de stat. Și de aceea nu cred fundamental în niciun fel de strategie, chiar și bine intenționată, care este tot fundamental etatistă. Mă gândesc la amicul nostru Funeriu. Sigur că l-am susținut când a propus legea învățământului, dar e tot o optică fundamental etatistă, care nu iese din paradigma etatistă. Noi trebuie să ieșim din paradigma etatistă a învățământului. Sistemele educaționale cele mai atractive în lume sunt cele tocmai care lasă foarte multă libertate pieței.
Te întrerup însă o clipă, Toader Paleologu, pentru că într-adevăr ai atins simultan două puncte la care doream să ajung. Într-adevăr, problema se pune aici între un sistem educațional gestionat în mai mare măsură, să spunem, de stat și țările unde acest lucru nu se întâmplă. În țările unde nu se întâmplă însă, totuși discrepanța între învățământul public și cel privat este cam mare, nu ești de părere? Se întâmplă chiar în țări foarte mari, cum sunt Statele Unite, cum este și Anglia. Nu este diferența între învățământul public, la care au acces oamenii fără posibilități financiare, și cel privat, diferența este totuși enormă.
Nu știu ce să spun, pentru că eu am studiat în Franța și știm foarte bine că în liceele publice cele mai bune sunt mereu copiii de nomenclaturiști, nu? La Henri IV, lui Le Grand, École Alsacienne și așa mai departe, sunt persoane care au un avantaj față de cei care provin din medii mai puțin favorizate.
Dar nu, Franța era exemplul meu,
pentru
că în Franța lucrurile nu stau așa. E vorba de spațiul anglosaxon, mai ales.
Da, bun, dar la noi nu este o discrepanță colosală. Adică între Mihai Viteazul, să spunem, sau Lazar, sigur, și școala din Roșiorii de Vede, de exemplu, sigur că discrepanța e foarte mare. Discrepanța oricum există și, într-adevăr, e o imensă problemă. Dar eu nu cred că etatismul va fi soluția la această discrepanță, într-adevăr, colosală. Unde aș vrea totuși să aduc un amendament este că nu poți avea totală libertate a pieței acolo unde e necesar un efort al statului pentru cercetare. Da? Sunt domenii de cercetare fundamentală care au nevoie de sprijinul statului. Însă, eu de-aia spun, să reducem la minimum necesar. Eu nu sunt un libertarian absolut. Sunt totuși un pragmatic. Da? Știu foarte bine că sunt domenii care s-ar duce de râpă dacă nu ar fi sprijinite de stat. Nu știu, mă gândesc la platforma de la Măgurele. Evident că e nevoie de implicarea statului. Evident că e nevoie pentru anumite domenii ca statul să asigure finanțarea. Și au o importanță strategică, dar altminteri prefer cât mai multă libertate dată celor care pot preda. Uite, eu, de exemplu, cred că sunt un foarte bun profesor, nu mă încântă să predau în universități. Am făcut-o de câteva ori, e atât de prost plătit încât nu văd de ce aș continua. Adică mi-e mult mai bine pe cont propriu. Ce mi-aș dori într-o lume bine ordonată, dar las pe alții să se ocupe de asta, mi-aș dori ca ministerul să nu fie cel care recunoaște, da? Deci, dacă eu am un curs mult mai bun decât cel de la universitate, și vă spun fără niciun fel de, cum să spun, de exagerare, cursurile pe care le am eu susțin comparația cu orice fel de curs echivalent de la universitate. Plus că nu există, deci nu există curs pe anumite teme pe care le fac eu la universitate. Deci nu văd de ce, dacă eu fac un curs cel puțin la fel de bun cu cel de la universitate, în general mult mai bun, formulez modest, da? Dacă este cel puțin la fel de bun decât la universitate, nu văd de ce ăla de la universitate să aibă recunoașterea statului și eu nu. Sigur că e un avantaj și în această discriminare față de actorii independenți. Neavând un interes pentru vreo diplomă, vin oameni care sunt interesați de subiect. Oamenii care vin la mine la cursuri nu vin pentru diplomă. Și atunci angajamentul lor e mult mai serios, dar nu lipsesc atât de mult, își fac temele, citesc ce au de citit. Bun, ieri a fost o mică excepție pentru că le dădusem să citească un capitol din Spinoza, din Etica lui Spinoza, și doar câțiva au citit capitolul respectiv, pentru că într-adevăr Spinoza e mai rebarbativ. Dar la Nietzsche stăm mult mai bine, lumea citește mai mult.
Toader, spuneam că mai era o chestiune asupra căreia aș fi vrut să-ți mai pun o întrebare, apropo de ce ai spus anterior, foarte edificator tot ce ai menționat adineaur. Revenind deci la oile noastre și la reformele de după 90 din sistemul de învățământ. Cum spuneai, niciun fel de consecvență, niciun fel de înlănțuire coerentă a unor măsuri, în așa fel încât să ajungem și la un rezultat. De fiecare dată, fracturi între diversele guvernări și așa mai departe. Dacă ar fi totuși să numești sau să identifici câteva reforme, indiferent ce ministru le-ar fi făcut, realmente benefice în sistemul nostru de învățământ, ai găsit ceva care eventual să fie o bună premiză pentru mai departe?
Cred că Funeriu a făcut niște lucruri bune, dar sunt și lucruri proaste în legea lui. De exemplu, sunt total inepte prevederile legate de publicații pentru domeniile umaniste, nu, în restul nu mă bag. Dar prevederile pentru publicații în domeniul nostru, în domeniile noastre, sunt făcute de oameni care habar nu au, începând cu Funeriu însuși. Da? Este de o lipsă de informare în domeniile umaniste absolut rarisimă.
El fiind din domeniul pozitiv.
Da, fiind chimist, habar nu are. Da? Și atunci asigur că sunt prevederi în legea lui care sunt niște absurdități monumentale. Dar, per ansamblu, e o lege care a schimbat în bine niște lucruri.
Da, niște exemple.
Păi, legat de implicarea părinților, legat de anumită flexibilitate în curicule. Sunt lucruri care totuși contează, au fost un pas înainte. Problema e alta, că următorii miniștri au stricat tocmai ce era bun, păstrând ce era rău în legea respectivă, că mai e și aspectul ăsta. Însă, fundamental, toate reformele sunt etatiste. Toate pleacă de la aceeași premisă centralizatoare. Mm-hmm. Și n-are cum să producă rezultate foarte bune. Eu aș vedea o cu totul altă paradigmă. Da? Eu gândesc în cu totul alți termeni, și anume cât mai multă libertate, cât mai multă concurență în materie de educație. Ori sistemul nostru legislativ nu favorizează așa ceva.
Pe de altă parte, Toader, te întrerup și te contrazic parțial, remarcând cât de multe universități, așa zis, private au apărut, universități, așa zis, private, care s-au înmulțit ca ciupercile după 1990, acoperind toate domeniile, de la medicină la teatru, universitate privată în București, universități private în București, până și licee private, teoretice. Nu mai știe nimeni încotro să se îndrepte și ce să creadă.
E o falsă formă de independență, pentru că universitățile private au următorul parcurs, sau promit următorul parcurs. Îți dăm o diplomă pe bani și după aia te angajezi la stat. Da? E un parcurs pe care l-am văzut foarte des.
Da,
da, ai absolvit Hyperion, n-ai învățat nimic sau altceva, Spirul Haret sau... Nu zic acum, nu vreau să fiu răutăcios, că sunt și oameni buni în universitățile astea, da? Și la Petre Andrei sunt oameni buni, și la Hyperion sunt oameni buni. S-ar putea ca și la Spirul Haret să fie unii profesori
buni. Și la Cantemir buni.
Bun, da. Se mai întâmplă. Dar parcursul clasic este obții o licență pe burtă, da? Plătind, descurcându-te cum poți, și după aia capeți un post la stat. Că statul nu face distinția între cei care au absolvit o școală ceva mai serioasă și unii care au absolvit o școală foarte neserioasă. Și atunci, care este separarea între public și privat? Da? Deci este un fel de căpușare a domeniului public de către excrescențe aparent private, dar care folosesc acelorași interese. Da?
Sigur, cu atât mai mult cu cât și acreditările acestor instituții de învățământ private se fac netransparent.
Să vă dau un exemplu, o discuție pe care am avut-o recent cu un decan de la o universitate privată care și-ar dori să predau și eu la el, dacă s-ar putea pe cât mai puțini bani, dar în fine. Și eu l-am întrebat cum se face că absolvenții de studii economice n-au citit pe parcursul a 3 ani o carte de Adam Smith, de Schumpeter, de Friedman. Adică trec prin școală, prin studii economice și habar nu au de fundamentele disciplinei lor. E uluitor totuși să fii absolvent de ASE sau de studii economice la orice...
E documentată facultate. Informația asta, da?
Da, categoric, da. Nu, dar eu știu că doar am predat și la ASE și în alte universități private. În plus am avut absolvenți de ASE la Berlin pe vremea când predam acolo și nu știau. Mm-hmm. Era o studentă foarte bună de la ASE, foarte deșteaptă, foarte bună, care a citit Mises pentru prima dată, pentru că era în programul de la școala mea de vară de la Berlin. Da? Iar decanul mi-a spus așa, păi domnul paleologu, e regretabil într-adevăr, dar ce vreți, Aracisul ne pune niște condiții.
Ce este aia?
Este administrația care acreditează programele, da, universitare.
Da.
Păi ne spune așa, păi Aracisul ne impune câteva materii, 12 materii obligatorii, contabilitate, marketing, nu știu ce, bun. Mm. Și fiecare curs înseamnă și niște ore de pregătire. Deci nu mai avem când să mai băgăm ceva în care să învețe copiii și lucruri serioase. Da, asta a fost răspunsul decanului.
Da, da.
Acum, eu totuși cred că trebuie citit printre rânduri. Pentru că are parțial dreptate, dar mai e încă ceva. Și asta ține de atitudinea profesorilor care îi pun pe studenți să cumpere cărțile lor, dar nu le vorbeze cărțile de bază din domeniul respectiv. Mai este și întrebarea asta foarte tâmpită pe care o aud de la studenți. Nu ne dați și nouă un suport de curs? Păi îmi pare rău, dar suportul de curs este să citiți cărțile importante. Fiți autonomi, pentru că, iarăși, repet, viciul fundamental al învățământului românesc e necultivarea autonomiei.
Intelectuale.
Să dai totul mură în gură, suportul de curs, adică profesorul își scrie, mă rog, gândurile într-un suport de curs, îl dă elevilor și după aia elevii sunt testați în măsura în care pot să regurgiteze ce au citit din suportul de curs al profesorului. Ori, asta este perpetuarea acelei lipse de autonomie despre care vorbeam și care începe din liceu, din școala primară, de fapt.
Foarte bune observații, Toader Paleologu. Sper ca un număr cât mai mare din ascultătorii noștri să le fi ascultat și să reflecteze asupra lor, pur și simplu.
Și ce să facă cu observațiile mele?
Să se gândească, să reflecteze, să conștientizeze. Ăsta e scopul emisiunilor noastre, nu altul.
Da, sigur, dar politica Ministerului Educației va rămâne cel mai probabil același, fie că vine un guvern de dreapta sau de stânga. Este aceeași paradigmă păguboasă.
Putem spera, avem dreptul, avem datoria să sperăm că se va schimba. Toader Paleologu, însă, revenim la acest loc minunat unde ne aflăm, la Casa Paleologu, unde funcționează deja de câțiva ani buni, adică din 2013, da?
Ianuarie 2013, deci sunt 5 ani și ceva.
Funcționează Școala Paleologu, care deja și-a câștigat un renume și și-a câștigat un loc, aș spune mai bine zis, în viața culturală a, subliniez, clasei de mijloc. Bucureștene în speță, ai și din provincie invitați?
Da, sigur că da. Au fost recent două pensionare din Megidia, cărora le convine mai cu seamă formula cursurilor de sâmbătă, pentru că vin în București pentru toată ziua. Trebuie să vă spun, am bucurat foarte mult.
Cred!
Aceste doamne Înțeleg. Pensionare din Megidia, pentru că prima dintre ele a venit la un curs despre Ovidiu și mi-a spus, am trăit toată viața în Constanța, am tot auzit de Ovidiu, dar n-am citit niciodată Ovidiu și vreau să știu ce e așa grozav cu Ovidiu ăsta al dumitale. Da. Oricum, e anul Ovidiu, da? Sunt 2000 de ani, dacă nu mă înșel, de la moartea lui.
Într-adevăr, o satisfacție cu totul specială.
Să înțelegem, Ovidiu este, nu știu dacă lumea conștientizează, este scriitorul cu cel mai mare impact mondial care să fi trăit pe teritoriul țării noastre. Dar nu e niciun alt scriitor cu un asemenea impact în lumea întreagă, cum este Ovidiu. Dar detesta locul în care a trăit ultimii ani din viață. Era oripilat, deprimat în ultimul hal. Chiar mă gândeam să fac un curs despre Ovidiu. Ce nasol e aici? Două puncte, tristele și ponticele lui Ovidiu.
Vintilă Horia îl idealizează în cartea lui Dumnezeu s-a născut în exil?
Cartea lui Vintilă Horia e o fantezie. E un fel de Ovidiu Cristianus, așa, atras de creștinism, de o formă de spiritualitate care duce spre spre o sensibilitate creștină mai degrabă. Nu, e o fantezie. Ovidiu nu prea are legătură cu asta, dar e o carte foarte frumoasă. Uite, e o idee bună, idee să fac un curs și despre Vintilă Horia. Da.
Într-adevăr, satisfacția de care spunea Adinaurea cu cele două pensionare din Megidia care au bătut drumul sau îl bat ca să vină la cursurile tale este un obiectiv care cred că reprezintă ceea ce doresc să discutăm un pic și anume acest public țint al tău.
A mai fost un austriac din Sibiu care venea în fiecare sâmbătă la cursul de Understanding Romanian Mentality.
Eu am întâlnit niște grecoaice la un moment dat când am venit să audiez un curs al tău despre Eneida. Erau din România.
O grecoaică, dar a fost întâmplător în București și a venit cu o prietenă de ei care este stâlp al casei Paleologu, care vine mereu.
Oricum contează, pentru că era foarte la curent grecoaica despre ce povesteai, despre cadrul foarte amplu în care plasa Eneida, inclusiv în raport cu literatura greacă.
Dacă e arheologă grecoaica respectivă.
Da, deci e bine. Vreau să comentez un pic acest lucru. Reprezinți, cum am mai spus și altă dată și nu mă jenesc să o repet, reprezinți tânăra elită adevărată a României, formată corect. Ești foarte tânără, oricum, în raport cu mine și cu mulți alții care ne ascultă. Sunteți încă cei tineri, dar copți. Tineri, dar copți. Nu sunteți cei prea tineri și necopți.
Nu, mie mi se pare că nu mai sunt nici tânăr și nici încă copt. Da? Adică...
oricum, e o situație bună, e o situație în devenire. Da. Deci reprezinți elita. Te adresezi însă, te adresezi unui public mediu a cărui cultură generală sau cultură în general, medie și ea, trebuie ridicată, ameliorată, rafinată din ce în ce mai mult până când acest public să-și creeze o autonomie de care vorbea adineaur și să dorească singur să continue această ameliorare încât să se ridice nivelul general. Este ceva, nu te adresezi neapărat unei elite, veniți la mine numai cei care dialogați cu mine pe plan de egalitate, nu?
Pentru că ar fi o prostie să procedez așa ceva, în primul rând m-aș sinucide economic. Pe de altă parte, nu prea gândesc în termeni de elită, nivel mediu și așa mai departe, pentru că ce mă interesează mai mult este dorința de a învăța. Eu cred că asta contează cel mai mult. În predare, în învățare, contează enorm de mult calitățile de ordin etic. Din partea profesorului contează generozitatea, în primul rând.
Categoric.
Și din partea celor care învață, dorința de a învăța și deschiderea, disponibilitatea de a învăța. Sunt oameni care nu pot să învețe, nu au destulă deschidere pentru așa ceva. Trebuie, în primul rând, să vrei. Asta e condiția cea mai importantă. Nu câte știi. Uite, sunt persoane care nu știau anumite lucruri, da? Înainte de a veni la cursuri, dar au învățat pe parcurs. Da? Deci eu nu judec deloc pe cineva după cât știe la început, să zicem, la începutul demersului comun. Da? Important să vrei să înveți. Mai e acum o tânără programatoare, da? Care e foarte bună în domeniul ei, dar evident că nu știe foarte multe alte lucruri. Ei, și nu e nicio problemă, învață. Dacă vrea să învețe, învață. Asta e singura condiție. Pe de altă parte, unii care au impresia că știu, dimpotrivă, poate să fie închiși, să se simtă superiori, să fie disprețuitori și asta este un defect mult mai grav pentru învățare. Da, și e important pentru atmosfera casei ca să ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă cineva pune o întrebare naivă, să nu fie judecat de ceilalți pentru așa ceva.
De-a lungul acestor ani s-a dovedit că filozofia pe care o expunea adineaur a funcționat foarte bine, pentru că numărul de cursanți a crescut. Cum poți să faci un bilanț? Sau, în orice caz, în ce termeni, nu neapărat cantitativ, ai prezenta un bilanț de etapă al demersului tău?
Cantitativ, cred că sunt peste 1700 de cursanți unici care au venit la noi. Dintre care sunt unii care devin ceea ce eu numesc stâlpi ai casei și pentru mine asta contează cel mai mult.
Sigur.
Sunt oameni care vin mereu la cursurile noastre, în fiecare rundă de noi cursuri sunt prezenți. Și știu că pe unii interesează mai mult filozofia, pe alții interesează mai mult istoria antică, da? Adică le știu zonele de interes. Unii vin la fiecare rundă de cursuri, alții revin după întreruperi, dar ce mă interesează în primul rând e constituirea unei comunități de oameni atașați casei Paleologului, de oameni care să revină. Este cea mai importantă reușită. Sigur că ai nevoie să și atragi oameni noi în permanență, da? Și sunt cursuri care revin mereu, cum e cursul de diplomație sau cursul de retorică adaptată la context, care atrag noi vizitatori, dintre care unii revin.
Se adaugă și carisma personală a lui Toader Paleologu, care este absolut indiscutabilă și foarte importantă.
S-ar putea ca unora să le displacă acea carismă personală.
Dar unul să le placă foarte mult. Primesc și eu din fericire newsletter-ul de la Școala Paleologu. Ceea ce surprinde este diversitatea decupajului tematic din toate punctele de vedere, și ca plasare într-o epocă culturală, dar și ca tip de conținut. Am să citesc doar din luna martie ceea ce am notat eu din newsletter-ul vostru: atelier practic de retorică, cum ne exprimăm emoțiile, alt curs dedicat lui Nietzsche, de care ai pomenit în cursul discuției, mari oratori atenieni și exerciții de retorică pentru postul Paștelui. Foarte frumos, sub motoul general, care este motoul casei Paleologul, clipe de finețe într-o lume de brute. Bine, este puțin ironic, autoironic, dar e foarte bine spus.
Da, e ironic. Ce... și mai e preluat dintr-o publicitate pentru ciocolata Lindt din anii 90. Ideea că sunt ca o ciocolată Lindt în contextul destul de vulgar al României contemporane.
Cum totuși fabrici aceste teme? Ele sunt foarte diferite, eu am mai văzut și de-a lungul timpului.
În alte perioade sunt și mai variate, da? Să nu uităm de Plutarh, de Dostoievski, de Homer, Virgiliu. În mod normal, într-o universitate obișnuită, n-aș putea avea această libertate. Uneori îmi urmez și gustul personal. Da? Am vrut să fac un curs despre Rousseau, despre Emil, că îmi place cartea respectivă. Pe urmă, mai sunt subiecte pentru care altul mai bun în România nu există. Noi fi eu cel mai grozav din lume, dar despre Plutarh nu mai vorbește nimeni în România. Adică eu cred că e singurul loc în care poți avea un curs despre acest istoric și gânditor grec extrem de important. Da? Nu a mai fost republicat din anii 70. Mi se pare că e o rușine pentru editurile importante din România. Pe de asemenea, în materie de retorică, cred că am ce preda și, de asemenea, alt curs pe temele astea nu cred că o să găsiți în școlile din România.
Ai menționat iarăși la un moment dat în cursul discuției că ai și invitați. În principiu, susții singur aceste cursuri și le susții, cum spuneam, într-un mod foarte atrăgător, nici nu știi când a trecut timpul. Ai însă și un invitat care vin periodic sau cum este organizat acest aspect?
E mai greu cu invitații pentru că eu am o politică de prețuri foarte democratică. Și anume, țin prețurile cât mai jos ca să poată fi accesibile. Asta pune însă o problemă pentru plata celor care vin la noi.
Asta și totuși uneori faci asemenea invitații.
E o problemă pentru creșterea școlii. Acum am avut noroc cu un curs pe o temă extrem de atractivă a lui Cătălin Avramescu, despre Constituția Statelor Unite. S-a umplut. Da? Chiar a trebuit să refuzăm cursanți, a trebuit să refuzăm amatori pentru că s-a umplut. Însă nu se umple întotdeauna. Dar sigur, îmi doresc foarte mult în timp să găsim o soluție și la problema asta.
Și o ultimă întrebare referitoare la ce am spus. Exerciții de retorică pentru postul Paștelui. Ce le propui cursanților în această temă care va veni, înțeleg, nu?
Da, pe 18 martie, adică sâmbăta viitoare, va fi un curs de o zi întreagă în care vom face exerciții de predicație. Deci fiecare dintre participanți va ține o predică pentru una dintre duminicile postului. Fie că e vorba de Duminica Ortodoxiei, de Duminica Sfintei Maria Egipteanca sau de Florii. Important este să înțeleagă cei care vin la curs coerența tematică a postului Paștelui. Sunt o serie de teme care cumva constituie un fel de sistem în interiorul acestei perioade extrem de importante, care este postul Paștelui, pregătirea sufletească pentru înviere. Mai e un lucru, în Franța odinioară, Prêcher le Carême era suprema consacrare a unui predicator. Bossuet are, de exemplu, faimoasele predici de Carême, adică pentru postul Paștelui, sau Bourdaloue, sau Fénelon, da? Marii oratori ai Bisericii Catolice în Franța considerau asta ca un fel de consacrare supremă, da? Prêcher le Carême, să țină predicile din postul Paștelui, pentru că ai această coerență tematică a perioadei de dinainte de Paște.
Este prima oară când propui acest format?
Da, dar am mai făcut un curs despre predici în vara trecută și o să mai avem o școală de vară la sfârșitul lui iulie, tot în Transilvania, tot în biserici fortificate. Cu alte cuvinte, participanții vor putea ține predici din amvon. După părerea mea, toți predicăm în viața de zi cu zi. De exemplu, când ne certăm copiii, e o formă de predică. Mă rog, nu neapărat cea mai inspirată formă de predică. Din păcate, sunt preoți care la biserică predică de parcă și-ar certa copiii. Însă, cred că discursul motivațional și discursul inspirațional sunt forme de predică laică. De aceea, cursul pe care îl propun de predică nu se adresează doar celor credincioși, doar celor care merg la biserică. Se adresează unui public mai larg, pentru că discursul inspirațional și discursul motivațional sunt forme derivate din predică.
Incitantele puncte de vedere ale lui Toader Paleologu v-au stimulat, aș vrea să sper, curiozitatea, interesul, dorința de a învăța, indiferent de vârstă sau profesie. Aceasta e starea de spirit pe care ar trebui să o întâlnim cât mai des și pe care noi, jurnaliștii culturali, dorim să o promovăm cu consecvență. Mulțumindu-i gazdei mele pentru agreabila primire din Casa Paleologu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc o săptămână plăcută. Lively, let alone not a thing.